Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Og Herren svarte meg og sa, skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det lett å lese det. Her det fire nøkler. Den ene handler om å holde utkikk og se. Det vil si jeg må stå på min vaktpost. Unnskyld, det var den første, og den andre var å holde utkikk og se. Og så høre etter hva han vil tale, og så å skrive det ned. Her fire nøkler til å høre Guds stemme. Så alt jeg skal si nå handler i hvert fall om tre av dem. Jeg rekker ikke å gå i dybden på alle fire. Men den første nøkkelen å stå på sin vaktpost, det vil si å være i posisjon til å høre. Du vet at hvis du vil høre meg snakke nå, så må du være i posisjon. Og det du nå. Du sitter her og kan høre. Du kan ikke dra på byen og drikke kaffe liksom, og tenke at nå skal jeg høre Bernt. Da må du være her. Så enkelt det. Og hvis du skal høre fra Gud, så må du også være i posisjon. Så hvordan kan vi tune oss inn og være i posisjon til å høre stemmen hans? For det den første nøkkelen. Jeg kan si det. Det finnes mange måter å si det på, men den enkleste jeg må roe meg ned. Noe av det største hindret for å høre Guds stemme all uroen, alt stress og mas og kav som vi mennesker utsettes for. Indre tanker, indre uro. Hvis jeg kan falle til ro, så øker jeg sjansen for at jeg kan fange inn språket fra den hellige ånd. Så det har vært en disiplin som man har forsøkt å lære seg opp gjennom alle generasjoner. Fra ørkenfedrene på tidlig historien, og munkevesen og alt som forsøk å finne stillhet og ro og meditasjon og alt mulig. Og i vår tid hvor vi ikke kan klare stillhet, vi har iPod'en på hele tiden, og går på et kjøpesenter så musikk og lyd. Vi vant til det. Det alltid skal skje noe. Det alene faktisk en utfordring for å høre Guds stemme. Så hvis det skal være et skriftbelegg som understreker dette, så må det være salme 46 og vers 11, hvor det står, fall til ro og kjenn at jeg er Gud. Så den roen kan ikke røsjes. Så det alene nesten et gjenstand for et seminar, altså øve på det og falle til ro. Så jeg bare nevner det nå som en av nøklene. Den andre nøklen jeg må feste mitt blikk på noen ting. Og Bibelen har en klar oppfordring utifra Hebreerbrevet 12. Så står det der, vi skal ha blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Og jeg veldig glad for at ikke jeg behøver å lære deg hvordan du skal se i en krystallkule, for eksempel. Jeg har en del venner som i den alternative bransjen. Og en av dem for en tid tilbake, husker jeg var så stolt, for hun hadde vært i India og fått kjøpt noen krystall... spoler med ordentlig kobbertråd rundt. Hun bruker det når hun sveiver for å liksom se inn i åndeverdenen. Da. Jeg veldig glad for at jeg kan lære deg noe bedre enn det der. Selv om jeg har all respekt for hennes måte å være på, naturligvis en åndelig, spirituell dame. Men vi skal ikke se inn i en krystallkule. Vår sikre vei inn i den overnaturlige verden, inn i åndens verden, Jesus. Med blikket festet på ham, da bør du ikke frykte. Mange går ut i den åndelige verden uten det fokuset, og kan oppleve, for det mye rart i den åndelige verden. Så vår oppskrift ganske enkelt det. Og hvis jeg skal gi deg noen skriftsteder på det, for dette her må du kanskje notere, for det har jeg ikke skrevet i kompendiet, så skriv gjerne ned de nøklene der, og det jeg har på de første slidene der. Det kanskje det eneste stedet du virkelig må fylle inn. Når jeg faller til ro, og jeg fester blikket på Jesus, så vil jeg alltid spørre, fordi jeg en sånn bibellærer-type, hvilket skriftbelegg har jeg på det? Og i Johannes 5 og vers 19 der, så sier Jesus, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, bare det han ser sin far gjøre. Og vers 20 står det, far elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Så Jesus var altså ledet av sin far ved at han så hva far gjorde, og så gjorde han det han så. Så veldig enkelt kan du si at det var måten Jesus levde på. Og hvis Jesus har levd sånn, så er det måten vi skal leve på. Jesus ble kalt for en seer, for han så hva hans far gjorde. Så hvis vi vil leve som Jesus, må også vi bli seere på en måte, og lære oss å se hva Jesus gjør, og gjøre det samme som ham. Så noe av den viktigste kunsten med å høre Guds stemme, er min evne til å se på Jesus. Og vi skal øve litt på det etterpå. Så er det da den tredje nøkkelen, hva han vil tale til meg. Og det spennende spørsmålet da er, hvordan høres Guds stemme ut? Hvis jeg spør deg nå, ja, hvordan høres Guds stemme ut? Hva vil du ha svart da? Hvordan kan jeg vite at det er den hellige ånd som taler til meg? At det ikke er bare mine egne tanker, for eksempel? Ja. Alle tanker som vil meg noe godt. Det er jeg enig i. Men hvordan kommer de tankene? Det er spennende. Her er svaret. Når det gjelder å høre Guds stemme, så starter det med at jeg roer meg ned. Altså det er introen til alt. Det andre er, jeg fester mitt blikk på Jesus. Og det alene kan man jo snakke mye om, og hvordan gjør man det, men vi skal se litt på det. Så er det å høre stemmen hans. Den oppfatter jeg ved at jeg gir meg hen til den spontane flow, eller flyt, av tanker, ord, følelser og bilder som kommer opp inni meg. Den kommer til tankene mine. Står jeg rett i fleisen på den skjermen forresten? Eller går det bra? Ok. Det er noe av kunsten. Hvis jeg skal gi et skriftbelegg på det også, for alt jeg gjør kan jeg jo gjøre det på selvfølgelig, så er det Johannes 7,37. Fra hans indre skal det, som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Så inni deg så har vi en elv. Det er fantastisk å tenke på. En elv som flyter. Og den her bevegelsen, hvis du tar og kikker på Drammens elva nå, ikke sant? Så beveger den seg. Det er faktisk ganske farlig å bade langt ute der, for det er voldsomme strømmer. Så det er faktisk folk som har fått skikkelig trøbbel når de svømmer ute der også. Så en elv har en bevegelse. Den tanken er viktig å vende seg til når det gjelder å høre Guds stemme. Det er altså liquid og ikke concrete. Det er altså noe bevegelig, noe flytende, og ikke fasttømret sement. Så det å fange opp språket fra åndens verden krever at jeg greier å hente opp de spontane tankene. Og vi rekker ikke å gå så dypt inn på det i dag, men en måte som kristen har praktisert i alle generasjoner er å skrive. Så vi skal øve litt på det i dag, og skrive det ned, som profeten sa. Så her er i grunn de fire enkle nøklene. Hvis du mestrer dem til en viss grad, så kan jeg love deg at du vil kunne høre Guds stemme på en livsforvandlende måte. Jeg roer meg ned. Jeg fester mitt blikk på Jesus. Jeg gir meg hen til en spontane flyt av tanker, ord, følelser og bilder som popper opp inni meg. Og så skriver jeg det ned. Eller taler det ut. Eller gjemmer det i mitt hjerte. Ikke sant? Det er bare snakk om hva gjør jeg med det. Men en god måte å skrive på er også å skrive. Det skal jeg forklare litt etterpå. Ok, kommer tilbake til dette. For å få tak i hjertets spontanitet, eller denne flow som jeg kaller det, for Guds stemme høres ut som denne flow eller flyt, så er det to nøkler som kan jeg vil påminne. Det ene er altså flow eller flyt, for vi har denne elven inni oss, og så er det spontanitet. Det er to stikkord for å få tak på dette. Så jeg må altså øve meg opp til å gjenkjenne Guds stemme som en spontan indre flyt av tanker, ord, følelser og bilder, og jeg gjenkjenner det med at de er spontane. Det popper opp. For eksempel, en opplevelse som mange har hatt, er at man kanskje plutselig fikk en tanke om å ringe noen, for eksempel. Er det noen av dere som har opplevd det noen gang? Ja. Da kan man tenke at ja, men det jo bare en tilfeldighet, eller sånn jo bare, og det kan det være, men det kan også være et verk av den hellige ånd. Det ofte sånn det Plutselig så får du en idé, en tanke. Så det derfor jeg sier, jeg har nesten alltid med meg en liten notatbok på innerlomma mi. For når jeg lever med Gud, så vet jeg aldri når det kommer. Plutselig så får du en idé, en tanke. Og hvis det å sende en sms til en kamerat, så gjør jeg det med en gang, så det ut av verden. Og veldig ofte så opplever jeg at, det var akkurat det jeg trengte nå. Eller hvis jeg får en idé som jeg ikke kan omsette med en gang, skriv den ned, for to minutter etterpå, så den antageligvis borte. Så noe av kunsten å fange inn og skrive det ned, eller så blir det borte. For språket i åndens verden disse spontane tankene, så kan det komme igjen og igjen og igjen, får vi tro, hvis det viktig for Gud å si det noe. Men det en kunst å fange det opp spontant. Så spørsmålet blir ofte da, hvordan kan jeg fange inn og hvordan kan jeg få denne indre flow, den spontaniteten til å flyte? Og her et enkelt vers som kan hjelpe deg. I Hebreerbrevet, kapittel 11 og vers 6, så står det at for den som trer fram for Gud må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Å tro at Gud til jo ikke noe stort problem. Altså det liksom ikke der de fleste sliter, selv om jeg vet en del gjør det også. Men mange sliter med å tro at han lønner meg. Hvis jeg ber, vil jeg få noe. Hvis jeg ber om å høre stemmen hans, kan jeg tro at det han, eller kan det være en djevel inni meg, eller mine egne tanker? Ofte så tenker mange mennesker sånn at hvis jeg ber Gud om en velsignelse, jeg må passe meg for å tenke om det fra djevelen. Så vi trenger altså å utvikle en større tro på Guds vilje til å velsigne, enn djevelens evne til å forføre. Det klart at han kan forføre, det vet vi. Men vi trenger å vende oss til at han vil gi oss noe. Og Jesus sier jo det i et av evangelien at selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver. Altså selv jeg som en vanlig jordisk pappa, hvis Hanna Emilie ber om en brødskive, så gir jeg ikke henne en hoggorm. Haha, liksom dumme deg. Jeg gjør jo ikke det. Klart jeg får en brødskive, det skjønner selv jeg. Og da sier Jesus at når dere vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den himmelske far gi den hellige ånd til den som ber ham? Så vi må grunnleggende begynne å tro på at når man ber til Gud og sier, kjære Gud, jeg trenger å høre fra deg, så vil han tale. Mye større sannsynlighet for det enn at det kommer en demon og visker inn i øret ditt, liksom. Det noe av kunsten, så jeg må også gjøre et valg. Jeg velger å ære elven som strømmer gjennom meg mer enn jeg ærer hjernens analyse, resonemang og forstand. Og det betyr ikke at du skal bli tjukk i huet, altså. Slutt å tenke og sånn som noen snakker om. Men det betyr at, ok, jeg har utviklet den evnen jeg har lært fra jeg var liten gutt. Fra første klasse lærte jeg meg å lese og skrive og regne, og jeg kan bruke hjernens analytiske side. Men det jeg ikke lærte på barneskolen, og det jeg ikke har lært opp igjennom for samfunnet vårt, det ikke akkurat sånn, jeg har ikke alltid lært i menigheten heller, det dette å ære denne flow, strøm av åpenbaring som veller fram inni oss døgnet rundt. Hvordan kan jeg lære å gjenkjenne den? Det det store spørsmålet. Så det å høre Guds stemme altså så enkelt som, si det gjerne etter meg, jeg roer meg ned, eller sammen med meg, jeg fester mine øyne på Jesus, innstiller meg på den spontane flyt, og så skriver jeg det ned. Siden dette et seminar, og min jobb å få dette over til deg, så vil jeg be deg gjenta. Vi sier det sammen. Å høre Guds stemme altså så enkelt som, jeg roer meg ned. Så enkelt det. That's the recipe. For å få litt større forståelse, så jeg vil gi et, gjerne kall det teologisk bakteppe, mellom forstand og vår ånd. Paulus taler mye om det i 1. Korinterbrev der. For å erfare en åndelig kommunikasjon, så må de fleste av oss her i Vesten gjøre følgende. Vi må detronisere forstanden Og så må vi løfte den hellige ånds gjerning. Det betyr ikke at vi skal skru av huet og bli idioter. Men det betyr å ikke ha den nesten guddommelige tilliten til hjernens evne til å forstå sannhet. Rasjonalisme en enkelt definert på den måten, å stole på fornuft, logikk og resonemang som grunnlag for å etablere åndelig sannhet. Hjernen vår fantastisk, og den kan tenke og resonere, en gave fra Gud. Men det Bibelen taler om, som kan føre oss inn i de store dybdene, å forstå dette. For oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Så det finnes altså et dyp i Gud som roper på dypet i et menneske, og det får du aldri tak i ved hjernens analytiske evner alene. Her må jeg altså høre den hellige ånd. Jeg må gi meg hen til åndens oppenbaring og dimensjonene som legges ned i mitt hjerte. Og Gud kaller oss ikke til å bruke vår forstand eller vår ånd. Jeg vet ikke om du leste i Korinterbrevet hvor Paulus sier at vi bruker vår forstand og vår ånd i tilbedelsen og så videre. Så Jesus praktiserte dette hele tiden, tror jeg. Han tenkte og lyttet til Gud, og så kombinerte han det, og det bør vi strekke oss etter. Men det jeg påstår da, at ved å lære den dimensjonen som vi har som tema i dag, vil gjøre deg smartere. Vi som driver en del med kommunikasjon, vi vet litt om dette, at du husker nesten ingenting av det som blir sagt. Du kan gjenkalle ca. 10% av det med hjernen, altså evnen til å huske. Men bruker du intuisjonen, som en funksjon av vår ånd, kan du si, så mangedobler du evnen til å huske og fange inn. Du blir smartere, rett og slett. Det en god bivirkning av å lære å høre fra Gud. Du bruker andre dimensjoner av menneskets kapasitet enn bare hjernens analyse, logikk og forstand. Det der gikk litt opp for meg når jeg hørte en professor fra universitetet, en fantastisk klok mann, som har skrevet en bok som jeg har hatt stor glede av. Men han sa, noen tror på det, eller jeg tror på det materielle, jeg tror på det intellektuelle, og jeg tror på det emosjonelle. Og det en del mennesker som også tror på det spirituelle, men det er så komplisert, så det orker jeg ikke å beskjeftige meg med. Så han skar i grunn av en svær dimensjon og sa det rett ut. Det spirituelle, det blir for komplisert. Mens Bibelen forteller at den åndelige kapasiteten vår, det jo der vi primært kan romme Gud. Kroppen vår har en begrenset kapasitet, tanken har begrenset kapasitet, også det emosjonelle landskapet, men den åndelige dimensjonen vår har grenseløs kapasitet. Men litt om hjernen også. Det høres sikkert litt rart ut å snakke om hjernen når vi skal høre fra Gud. Da. Men vi har en høyre og venstre hjernehalvdel, og vi kan bruke dem begge, men det viser seg at mange av oss har en tendens til å bruke den ene mer enn den andre. Det har litt med hva vi har lært opp til. Hvis du ser på den, så vil du se at den høyre hjernehalvdelen drifter da den venstre kroppskontrollen. Her har vi musikalitet, evnen til å se tredimensionale bilder, den kunstneriske evnen vår, evnen til å se i bilder og tenke lange linjer. Den venstre hjernehalvdelen vår, den styrer den høyre kroppskontrollen. Her har vi talespråket, matematiske tallferdigheter, skriftspråk, evnen til å lese og evnen til å resonere og analysere. Alle dette viktig for oss mennesker. Men det kan vise seg at hvis man har en overdreven, trent venstrehjernehalvdel, og tenker rader og kolonner, så kan det være noe mer krevende å begynne å høre denne flyten fra hjertet, ikke sant? Se bilder og fange opp den dimensjonen. Jeg hadde, som jeg forteller av og til om, en kar på kurset mitt en gang. Han var fra Storbritannia og var very, very British. Og han var i tillegg revisor og jobbet med tall og rader og kolonner hele livet sitt. Og han fikk ikke dette her til når jeg snakket om å gi seg hen til den spontane flyt av tanker, ord, følelser og bilder og sånt. bare sånn, jeg kom bort til meg I pausen og sa, but I have a very hard time seeing pictures. Man klarte ikke å få opp et eneste bilde, ikke sant? For han har aldri gjort det før. Hele hans liv var analyse, ikke sant? Tall og matematikk. Og han var en type sånn left-brainer, som vi kaller det, altså veldig skarp I den delen av hjernen. Den andre delen har han nesten ikke brukt, som han sa selv, da. Så, og noen sånn at de så venstre-dominert at de tipper nesten når de går. Men så andre nesten motsatt. Men det som fantastisk med Guds måte å gjøre det på, at tenk deg hvis man kunne ære begge de to dimensjonene. For det tror jeg viktig. Så vil to personer som, hvor kanskje den ene typisk sånn venstre-hjernehalvdel fokusert person, og den andre sånn høyre hjerne med intuisjon og visjon og bilder og sånn. Tenk deg at de skulle ta en beslutning, lage et budsjett for eksempel. Så har man en tendens til å stemple hverandre. Den som veldig rasjonell vil kanskje si til den andre at du så irrasjonell og visionær og intuitiv og håpløst å forholde seg til deg. Mens den intuitive, visionære personen sier til den rasjonelle, venstrehjerne-dominerte typen at du så tørr og kjedelig og alt bare fakta for deg, og så blir de uvenner. I stedet så kunne de lære å glede seg over hverandre, så ville kanskje den som har en intuitiv tilnærming til et budsjett ha glede av den andres kapasitet til å være noe mer analytisk, ikke sant? Og på den måten så kunne de utfylle hverandre, og det noe av det spennende når de jobber med mennesker. Men internt I vårt eget hode så trenger vi jo begge deler. Så jeg trenger å øve opp, noen trenger å øve opp den evnen til å være intuitiv og fange opp dette språket I åndens verden og se visjon og bilder og sånn. Mens andre trenger kanskje mer å prøve å få sagt dette på en intellektuell, forståelig måte. Sånn som dette kurset her, det tenker jeg født I flow på en måte. På en annen side så har jeg bearbeidet det rasjonelt, slik at det skal kunne gå an å si det på en måte som appellerer også litt til hodet. Og ikke bare til hjertet. Så sånn samarbeider vi hele veien. Hva har dette med å høre Guds stemme å gjøre? Jo, for det finnes flere måter altså å høre fra Gud. Det arter seg I hvert fall på litt forskjellige måter. For eksempel Lukas, legen Lukas. Han en typisk analytisk og resonerende person. Så når du leser Lukas evangeliet, så ser du at han starter med Jeg tror det det Theofilus, hvis ikke jeg blander noe. Dette har jeg skrevet til deg I sammenheng. Altså han skriver hele Jesu historie logisk, kronologisk, sammenhengende. Ganske interessant. Men hvis du går til apostelen Johannes, når han startet sitt brev for eksempel, så det I begynnelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså det som en ørn som svever over hele tidshistorien på et par vers, ikke sant? Og han skriver om tegn og metaforer og bilder og vin og vann og brød og, som har en dypere mening. Og I Johannes oppenbaring så får Gud ganske bra bruk for den evnen til right brain funksjon. For når han skriver Johannes oppenbaring, så skjønner han ikke en dritt. Det jeg helt sikker på. For når du leser for eksempel oppenbaringen, vers 1, kapittel 1 der, så står det på Herrens dag, kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, det du får se, skal du skrive inn I en bok og sende til de 7 menighetene. I Efesus og Smyrna og så videre. Han så en masse ting, fossefall og krystall og troner og engler og 24 eldste. Hvis du har lest Johannes, så er det ikke så godt å skjønne så mye av det. Og jeg tror ikke Johannes skjønte så mye heller, men han skrev ned alt sammen. Så hele Johannes oppenbaring en oppenbaring som står der den dag I dag. Og en av nøklene til å få noe glede av Johannes oppenbaring jo rett og slett det som den starter med ganske tidlig I første kapittel. Salig den som tar vare på ordene I denne bok. Jeg veldig glad for at det ikke står salig den som skjønner alt det som står skrevet I denne boken. Så her et eksempel på at Gud kan ta det ting vi ikke hjernen liksom skjønner med en gang, men som kan være en oppenbaring. Så ved å skrive det ned, så kan jeg altså reflektere over det siden. Så det to forskjellige måter som Gud taler på. Så igjen kan vi si at å høre Guds stemme, det altså så enkelt som at jeg roer meg ned, sier det gjerne etter meg, fester mine øyne på Jesus, innstiller meg på den spontane flyt, og så skriver jeg det ned. Hvorfor holder du på og maser om dette her hele tiden, Torgersen, igjen og igjen? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg jobber en del med kommunikasjon, og jeg vet at du må høre en sannhet minst 3 ganger for at det skal føles noenlunde komfortabelt. Det akkurat som hjernen vår designet slik at den oppfatter alt nytt som et potensielt trussel. Så det grunnen til at jeg gjentar og gjentar, og etter hvert så begynner man å like det, for vi liker det som kjent da. Så, sånn nå det. Men for at du skal huske noe, så må du høre det i hvert fall 21 ganger. Og det vet vi en del om, at vi husker jo nesten ingenting av det som blir sagt. Så det veldig oppmuntrende for oss som driver med dette her da. Men derfor skal jeg lage kompendiet til deg, så du lettere kan huske det. Men her dagens store oppmuntring da, særlig når du trøtt i kroppen og vært oppe i halve natt og sånn. Du må praktisere en sannhet 2000 ganger omkring for at det skal overstyre det gamle vanesystemet ditt. Og det betyr at hvis du vil lære deg også denne egenskapen som alle mennesker kan, å fange inn språket fra den hellige ånd som disse spontane tankene og tanker, ord, følelser og bilder som popper opp, så må jeg øve. Jeg må være villig til å trene på det kanskje hver dag. Og jeg må minnes disse 2 stikkordene. Flyt, det det handler om. Guds stemme denne flow av tanker, bilder, tanker som popper opp, og de gjenkjennes ved at de spontane. Det altså ikke noe jeg har tenkt ut, og jeg vil så gjerne, og jeg har lest i en bok, alt det vel og bra, men det at det plutselig så bare boing, popper opp noen ideer. Og hvis vi skal lære litt av de som har gjort det før oss, så synes jeg det ganske fascinerende det som står her om profeten Elisa. Han innstilte seg på å høre Herrens røst på følgende måte. Han sa, hent nå en harpespiller til meg. Da så harpespilleren spilte på harpen, kom Herrens ånd over ham. Og da vil kanskje noen tenke, åh, det suggesjon. Nei, men det ikke det. Det viser seg at gjennom alle vekkelsestider så skapes det melodier, det fødes lovsanger. Og hva dette? Personlig så tror jeg at det har noe med at musikk har en evne til å flytte oss fra hjernens analyse og over til hjertets spontanitet. Så det virker som at profeten også brukte harpespilleren til å innstille seg på den spontane flyten av Guds ord. Så nå skal vi øve litt på det. Vi minner igjen om disse enkle nøklene som må roe seg ned. Vi fester vårt øye på Jesus, og så innstiller vi oss på den spontane flyt, og så skriver vi det ned. Og nå tenkte jeg at du skal finne rett og slett et ark. Ta gjerne baksiden på et ark eller hva som helst. Og så vil jeg utfordre deg, siden dette et seminar, og jeg regner med at du liker å bli strukket da, siden du har meldt deg på her. Men ingen skal få deg i forlegenhet på noen måte, så du bør ikke gjøre noe hvis ikke du vil. Men jeg vil anbefale at du har en eller annen penn eller blyant. Da kan du bare sende den der bøtta bak. Ha gjerne en penn eller blyant eller noe. Og så skal vi gjøre det som profeten her gjorde. Og denne gangen så skal vi fange opp litt fra det Øyvind var det vel talt om i går, hvor Bibelen dette kjærlighetsbrevet. Det en nydelig beskrivelse av hva Bibelen Og nå skal vi skrive et lite kjærlighetsbrev til Jesus, men vi skal ikke gjøre sånn som vi kanskje har lært på skolen når vi skriver stil, at nå skal vi skrive masse, alt som vi kommer på. Denne gangen så skal du bare skrive kanskje et enkelt ord, kanskje en liten setning, Jesus, jeg glad i deg, eller takk for at du elsker meg, eller et eller annet i den duren. Og så skal du la Jesus få tale til deg. Og det som popper opp inni deg, skal du skrive ned. Jeg skal dra deg gjennom dette. Det liksom noe av kunsten. Altså ikke skrive ut ifra hjernens kunnskap og ideer om hva du tenker om Jesus, men du skal trene deg et lite øyeblikk nå på å prøve å fange inn de tankene som kommer til deg når du ber han om å tale til deg om hva han tenker om deg. Det at det lite kjærlighetsbrev, så lar du det være en sånn toveis dialog. Skal vi prøve? Det blir jo litt saklig da på et sånt seminar, men dere unge og tåler det. Da skal vi gjøre som følger. Sett deg godt til rette på stolen din nå. Så godt det lar seg gjøre da på liksom, sigen formiddag og sånn, men det snart mat, og da skal du få ny styrke på en halvtime igjen. Sett deg godt til rette på stolen og trekk pusten dypt. Hold gjerne pusten et par sekunder og pust rolig ut igjen. Og kjenn hvordan liksom roen senker seg litt i kroppen og kanskje overstyrer trøtthetsfølelsen litt grann. Sett deg godt til rette og trekk pusten kanskje dypt enda en gang. Og så puster du rolig ut og kjenner at du faller til ro og kjenner glede over å være her akkurat nå. Så vil jeg invitere deg til å se Jesus for deg på en eller annen måte. Kanskje slik du har sett han for deg når du har lest noe i en bibelfortelling. At han med deg noe han alltid Kanskje på et sted hvor du liker å være. Kanskje det et sted du liker å lese Bibelen din og be til Gud. For noen det kanskje hjemme i godstolen sin. Eller kanskje en tur i byen. Eller at du på et deilig sted langs et vann eller en skog eller hvor du liker å være. Det det samme ord. Se for deg at du et sted, kanskje det bare her, sammen med Jesus. Og så stiller du han spørsmålet ditt. Se for deg at du kan se opp i ansiktet hans og merk deg de varmeste øynene som du noen gang har sett. Det håpløst å beskrive dem, men de så milde og varme og fulle av kjærlighet på et vis. Og når du ser i ansiktet hans, så ser for deg at han smiler til deg. Og så spør du ham, Jesus, takk for at jeg får være hos deg, eller jeg glad i deg, eller et eller annet i den døren. Bare hva ditt hjerte føler. Og når du klar, så skriver du ned på arket ditt akkurat det. Og så skriver du ikke noe mer. Og inni deg så kan du si til ham, hva vil du fortelle meg? Eller hvordan ser du på meg? Det noe du vil fortelle meg nå, Jesus? Se inn i ansiktet hans og gled deg over at han hos deg. Og merk deg hvordan han begynner å snakke til deg. Du gjenkjenner det med de spontane tankene som popper opp inni deg. En idé. Kanskje du får en metafor eller et bilde. Et ord, kanskje et bibelvers. Eller noen tanker. Og når det kommer, så begynner du bare ganske enkelt å skrive det ned på arket ditt. Ikke analysere og tenk. Bare skriv, for du vet du kan teste det siden. Og så lenge flyten der, så skriver du og stopper det opp, så ser du bare inn i ansiktet hans igjen og sier, Jesus, det noe mer du vil fortelle meg? Og når det da kommer tanker, ord, følelser eller bilder, så begynner du å skrive det ned en gang til. Og skriv så lenge flyten der. Og når du klar, så setter du i gang. Gjør det gjerne nå, så lar vi harpespilleren spille. Og hjelp oss å innstille oss på den spontane flyt. Og fange inn språket i åndens verden. ber deg takke ham for at han har vært hos deg og talt med deg og gled deg over at du når som helst og hvor som helst kan høre hans stemme, være sammen med ham. Og du vet han alltid hos deg. Når du føler ham og når du ikke føler ham. Han alltid hos deg. Ja, det noen av dere som skrev noe inn da? Denne måten å praktisere det på gjør kristne over hele verden i dag. Så da jeg lærte det første gangen, så tenkte jeg, wow, hvorfor har ingen lært meg dette her før? Og det kan være litt sånn uvant med en gang, og hadde vi hatt litt bedre tid, så hadde jeg kanskje utfordret å høre noen av dere, for det alltid noen som vil lese litt og fortelle rett og slett hva man opplevde. Så jeg vet at dette fungerer. Og følte du ikke at du fikk en eneste tanke og en idé som kom, og tenkte, er det noe gærent med meg, så er det ikke noe gærent med deg. Det rett og slett bare, det kan være en... For noen så er det bare at du har ikke dagen, altså det for trøtt eller uopplagt, eller det kan være så enkelt. Eller så kan det være nesten som en muskel du ikke har brukt på lenge, altså så får du liksom ikke tak på den. Men denne evnen, den har vi alle. Og jeg helt sikker på at du har hørt stemmen hans mange ganger. Så det skal jeg bare si litt om nå, siden det et relativt kort seminar. Så skal vi se litt på denne tredje nøkkelen, det å gjenkjenne Guds røst som denne spontane indre flyten. Vi burde kanskje ha jobbet enda mer med dette og falle til ro. Men som sagt så er vi sammen litt over en time nå. Det å feste blikket på Jesus og utvikle våre åndelige øyne, det også er utrolig spennende. Bibelen har masse å si om dette, å se i ånden, å se i bilder og drømmer. Og det er utrolig spennende, men det er litt for stort å ta i dag. Men jeg skal si litt mer om denne språk i åndens verden, som vi kaller det. Det altså en spontan flyt av tanker, ideer, ord, følelser og bilder. Hvis du kan øve opp den evnen, så vil du ha mye glede av den. Hvis du sier at tanke fra forstanden din analytiske, det sånn du gjenkjenner den. Tenk om det meg selv, som mange sier, ja, men det ikke noe farlig. Tanke fra selv ikke noe farlig, men det gjenkjennes ved at det sånn analysen, resonemang, ikke sant? Det tenker du ut selv. Og det en gave Gud har gitt oss som vi må bruke. Mye mer enn vi ofte gjør. Men hjertets tanker, som vi jobber litt med i dag, de per definisjon spontane. Og det det en del av oss som litt sånn trege på. Vi liksom ikke vant til det, og tenker at det en sånn viss mennesketype, litt sånn pinsevensk på en måte, å være litt spontan og sånn. Men vi har alle den evnen, bare tenkt deg, vet ikke om du har vært forelsket noen gang. Da merker du plutselig spontan tanke. Oi, vipps, så var det noe som brant her inne, gitt. Og vipps, så var det noen følelser jeg hadde. Hvor kom de fra? Fra det samme apparatet på et vis. Altså vår evnen til spontanitet. Når du begeistres for noe, eller plutselig ler av noe som var morsomt, ikke sant? Bang, så var du spontan. Så vi har evne til å være spontane. Bibelens tanke om å grunne på kombinerer altså hjernens analyse og hjertets spontanitet. Det to dimensjoner som vi må jobbe med. Vi trenger begge deler. Hvis jeg skal fortelle deg på en enkel måte hvordan du kan skjelne Guds tanker fra djevelens tanker, fra dine egne tanker, så kan vi gjøre det på denne enkle måten. Det tre kategorier tanker, og det vel en av dem jeg aller helst vil ha i hodet mitt, for så vi to da. Men den ene tanken jeg vil ha i hodet mitt de spontane tankene fra Gud. Ja, hvordan kan jeg vite at en spontan tanke fra Gud? Vet du hva? Det veldig enkelt. Det tanker som i linje med den hellige ånds navn. Så når du leser i Bibelen din og lærer sannheter om den hellige ånd, så vil du kunne bruke det for å gjenkjenne om tankene kan være fra han eller ikke. For eksempel så kalles den hellige ånd i Bibelen for rådgiver, trøster, en lærer, en hjelper, han som gir liv, eller sannhetens ånd, for å nevne noen. Slik at når du får tanker som i linje med dette, så kan du være ganske trygg på at det spontane tanker fra Gud. Hvis du merker at du begynner å lyve og manipulere og alt det der røret der, så kan du være sikker på at nå du på vidda, og fanger du opp andre tanker. Så jo mer du kan om den hellige ånd, da, jo enklere det å gjenkjenne, ah, det typisk han. Vi mennesker også har jo noen typiske trekk. Ungene mine kan si, ja, typisk pappa. Han har jo levd med meg nå I en del år. Sånn det med Gud også. Han har noen typiske trekk. Og jo mer du lærer det å kjenne, jo enklere det å gjenkjenne. Så har du de spontane negative tankene fra djevelen da. De vil også kunne komme. Og per definisjon så det tanker som I linje med Satans navn. Bibelen jo ikke noe bok om djevelen da, heldigvis en bok om Gud. Men den har en del sannheter om djevelen, akkurat nok til at vi kan lære han å kjenne og avsløre han. Slik at Bibelen kaller jo han for en forfører, en løgner, en anklager, en fiende eller tyv. Så hvis du vil stjerne fra folk, eller misunne noen som har noe du ikke har, og du blir misunnelig for eksempel, eller at du blir en sånn anklagende type, som de vil finne feil på folk og sånt, noe. Ja, men jeg har nådegaven til å bedømme ånde, var en dame som sa. Hun hadde misforstått, vet du. Hun trodde det var nådegaven til å være negativ kritisk. For hun var bare kritisk kjæring. Har ingenting med nådegave å gjøre, bare en sur dame. Men nådegave til å bedømme ånd, det noe helt annet, men det tar vi ikke nå. Men da vil du merke at det noen andre krefter som I ferd med å ta tak I meg. Hvis du lyver og sånne ting. Men det den andre kategorien tanken, så det egentlig ganske lett å avsløre djevelen. Når han visker inn I øret ditt. Den tredje tanken jo de analytiske tankene fra meg selv. Det ikke noe galt med det. Men når du lurer på, det Gud eller meg selv, må tro, så det kognitive tanker som jeg bygger med min egen kapasitet. Altså tanker, ideer som jeg har klekket ut og som har bygd seg opp, som vi ikke behøver å ha noe med Gud å gjøre, behøver ikke ha noe med djevelen å gjøre heller. Men det altså rett og slett tankerekker som jeg har tilegnet meg. Og de kan være konstruktive, og de kan være destruktive. Det jeg skal introdusere deg for nå, det at ikke alle tankene I hodet ditt dine egne. Det en del mennesker som tror at alle tankene jeg har inne I hodet mitt, de mine egne. Men det kanskje litt sånn spooky å begynne å erkjenne at jeg som en landingsbane fra tanker I den åndelige verden. Det kan altså bo tanker inne her som ikke fra meg selv. Ja, hvor kommer den fra da? Jo, de kommer I hvert fall fra et annet sted fra. Og Paulus sier det slik at våre våpen ikke kjødelige, som han sier, men mektige for Gud til å rive ned festningsverker. Disse festningsverkene det sånne tankerekker, tankebygninger. Og han sier at Guds ord mektige til å rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og så tar vi enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Hvorfor skal jeg ta en tanke til fange? Ikke det rett og slett I en erkjennelse av at de ikke gode? De ikke fra Gud. De kan sågar være fra den onde. Hvis jeg skal ta den til fange under lydighet mot Kristus. Så det betyr altså at jeg kan I mitt hode ha tanker fra den onde. Det klart det. Men da sier Paulus at jeg tar den til fange. Så mer om det med en annen del kanskje, men I dag bare nøye meg å minne om at ikke alle tankene du har I hodet ditt deg selv. Og det betyr at de kan også være fra Gud. Det jo det vi trener oss til nå. Så hvordan kan jeg få tak I tankene fra Gud? Og her løsningen. Hvis du ser for deg at inni deg har du en elv av vann, den hellige ånds vann, det en metafor, altså et bilde på Guds nærvær inni deg. Det altså noe som I bevegelse, så nesten bare det å være litt I bevegelse kan nesten hjelpe deg å fange opp det språket der. Fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Så når jeg trenger noe fra Gud, Gud jeg trenger mer kraft, så vet jeg at jeg har den kraften inni meg, og jeg henter den opp derfra. Det altså noe som I bevegelse. Og når jeg ber Gud tale til meg, så handler det om å gi seg hen til denne elven, av spontane tanker som veller fram inni meg. En annen metafor som kan hjelpe oss litt, at kroppen min et tempel for den hellige ånd. Men det altså så fantastisk. Nå kan det hende at det tempelet litt trøtt og sliten, hvis du var lenge opp i natt og sånt. Men inni deg bor den hellige ånd. Du designet for å romme den allmektige Gud. Ikke det fantastisk? Slik at når du trenger noe fra Gud, så skal du vite at inni deg så bor han. Så når du sier, Gud, jeg vil høre fra deg, og det kommer ideer og tanker, hvorfor skulle det da være djevelen? Når han bor jo ikke her. Det jo Gud som bor her. Djevelen kan skyte noen piler inn i hodet ditt, men Gud bor jo inne i deg og meg. Så sjansen ganske store for at han det som taler til deg. Av og til så blir jeg spurt om, Bernt, hvordan kan jeg vite når det står om ånd i Bibelen, om det med liten eller stor å? Jeg blir av og til spurt om det av noen sånne teologiske spisfindige karer. Det menneskets ånd, eller det Guds ånd? Jeg har et enkelt svar. Hvis jeg nå tok dette beger her og fylte med kokende vann, og så tok jeg en pose med te oppi der, har jeg da vann eller te? Ja, jeg har jo te, men det jo bare vann. Men jeg har te og vann, altså det vann som har blitt til te. Det en liten metafor for en sannhet, som Paulus sier her. Den som holder seg til Herren en ånd med ham. Du trenger ikke å tenke, det min ånd, eller det Guds ånd? Gud bor i din ånd, og dere har blitt ett. Så du trenger ikke å stresse så mye, det meg selv, eller det Gud? For når du fylt av den hellige ånd, og du ber han tale til deg, så det utifra hans nærvær som åpenbaringen kommer. Det så enkelt. Det så enkelt at det nesten komplisert. En annen metafor som viser noe av det samme når Jesus taler om hvordan dette fungerer. Han sier, jeg vintre og dere grenene. Se for deg at fra stammen som Jesus, så strømmer det ut liv til disse grenene. Det virker litt kjedelig å henge der på denne stammen. Etter hvert så blir det litt druer, og det blir tyngre og tyngre. Men det virker jo litt kjedelig og hverdagslig å henge der på det treet. Og hadde de grenene med duer vært litt sånn som en del kristne folk jeg kjenner, så hadde de sagt, å Gud, jeg tviler, jeg kjenner ingenting. Kan du gi meg et kick så jeg forstår at du lever? Ikke sånn, halleluja, et eller annet sånt voldsomt. Men du skal vite at det kan Gud gjøre. Og han kommer av og til med kraft og med ild, og det kommer til å skje kanskje bare i dag, kan hende at det skjer. Men poenget at fra stammen så strømmer det en uanstrengt kraft. Det så naturlig. Se for deg at Gud hver dag taler til deg. Hele tiden taler han til deg. Det bare at du har ikke lært deg å gjenkjenne det. Slik at det virker så naturlig, og det ikke før han liksom ryster deg og skaker deg, at du kanskje skjønner, et eller annet som skjer her liksom. For vi ikke vant til å fange det opp. Så noe av kunsten jeg faller til ro, fester mitt blikk på Jesus, og så gir jeg meg hen til den spontane flyt. Og for meg som dreven mann og holdt på med dette her i mange år nå, så kan jeg nesten når som helst og hvor som helst sette meg ned, og så bare fløder det på. Det utrolig livgivende, og jeg trenger det i min tjeneste som pastor og medmenneske. Men det kan du også. Det så enkelt. Alt du øver på blir bedre. Jeg skal gi deg noen enkle sannheter som kan hjelpe deg å gjenkjenne disse tankene som kommer fra Gud. Og de står på en av slidene dine på slutten, mot slutten der nå, med den lilla farven der. For det første, det 8 kvaliteter. De som dine egne tanker, bortsett fra at du oppfatter dem ved at de kommer fra ditt hjerte og ikke hjernen. Ved at de spontane og ikke kognitive, som vi sier. Det vil si noe du har lært, pugget, resonert deg fram til. De altså spontane. Det andre at de ofte lette og milde og kan fort avbrytes ved enhver anstrengelse av seg selv. Det kan være indre tanker og uro og angst og frykt og irritasjon og sinne. Det kan blokkere deg i å fange dem opp. Det tredje at de vil ha et uvanlig mettende innhold. Ved at de visere, mer kjærlig, mer motiverende orientert enn dine egne tanker. Og det vil du merke at når Gud taler til deg og du lytter til dem, så gir dem deg noe og metter deg. De vil forårsake en positiv reaksjon inni deg, slik som følelse av begeistring, overbevisning, tro, liv, ære, frykt og fred. Når de omfavnes, vil de bære med seg en fylde av styrke til å uttale dem, så vel som å omsette dem i handling. For Gud taler ikke ting til deg som tar motet fra deg ut. Så når han taler til deg, så er det ofte kraft til å gjennomføre det, når du gir ham mulighet for det. Dine åndelige sanser blir trent opp mer og mer ved bruk, og det blir enklere for deg stadig å oppleve Gud tale til deg på denne måten. Alt du øver på blir lettere etter hvert. Husk at Gud taler til deg hele tiden, og du tar imot hans innskutte tanker hele tiden. Men inntil du begynner å skille dem fra dine egne, så vil du håndtere dem som en gruppe og antar ofte at de er dine egne tanker, selv om det kan være Gud som taler til deg. Og jeg nevnte at mange har opplevet den, at plutselig så fikk du en tanke at du skulle ringe en venn, for eksempel, eller sende et brev eller en mail, eller gjøre et eller annet. Jeg er sikker på at du har opplevet det. Sånne, hvor kom den tanken fra, liksom? Å, jeg har ikke tenkt på deg på mange år. Det er sånne spennende ting du kan fange opp. Og av og til, hvis ikke du har spist for mye pizza om morgenen, da, på kvelden før og ligger og har mareritt hele natta, så kan det være at du våkner en morgen, så har du fått en idé, en tanke, kanskje et bibelvers, et eller annet som du første du tenker på morgenen. Det anbefaler, enten så skriver du det ned, for hvis ikke så har du glemt det i løpet av 10 minutter. Det er noe av kunsten, å fange inn fra Gud. De spontane tankene, de kommer og forsvinner. Så kan de komme igjen, naturligvis. Hvis det er viktig for Gud, så taler han sikkert flere ganger. Men de kommer, og så forsvinner de. Så klok er den som skriver det ned. En annen ting er å gi deg hen til det. Våg å tro at det kan være noe å forfølge. Kanskje du kan si, Gud, hva mer vil du fortelle meg? Jeg skjønner ikke helt, og så videre. Så kan du bruke det som en mulighet til å snakke med ham. Helt til slutt, for tidens skyld, så jeg har bare lyst til å introdusere deg for denne tanken med å skrive. Hva er vitsen med det? Det vi vet, det at kristne har gjort dette i tusener av år. Det frigjør deg til å skrive i tro, fordi du vet du kan teste dette på. Du bør ikke tenke, er det meg selv, er det fra djevelen? Det kan du la være, for du vet at du kan gå igjennom det. Kanskje noe var 100%, noe var bare liksom, det der var litt sånn rølpe som kom bare fordi jeg ville veldig gjerne, eller, men det kan du teste sånn siden. Og det gjør deg i stand til å ta imot et helt budskap, og ikke bare enkeltstående setninger. Jeg som praktiserer dette veldig mye, jeg opplever ofte at jeg kan få en idé, så skriver jeg det ned, og så synes jeg, hva betyr det? Så kan jeg rett og slett be Gud, du, hva mener du med det der? Så roer jeg meg ned, innstiller meg på den spontane flyt, og plutselig så får jeg noen ideer og tanker og begynner å skrive det ned igjen. Det er utrolig kult. Bare prøv. Det holder sinnet opptatt med å skrive og er ute av veien for flyt. Det vil si, altså, da får hjernen noe å være opptatt av. Så er det faktisk lettere å lytte. Og det kan hjelpe deg å gjenkalle hele budskapet senere. Selv så har jeg nesten en meter med sånne bøker jeg har skrevet de siste 10 årene. Og her om dagen så satt jeg meg ned, vi hadde ganske god tid, så tok jeg opp en sånn notatbok fra 5 år siden. Og jeg tenkte, var da jeg begynte her i menigheten blant annet, 5,5 år siden. Så begynte jeg å skrive en del ting som jeg ba til Gud over den gangen, og så tenkte jeg, har jeg skrevet dette? Det er ikke til å tro, altså. Har jeg skrevet dette? Det er jo helt fantastisk. Og så leste, og jeg ble altså så begeistret for det jeg hadde skrevet der. Jeg kan ikke huske at jeg har skrevet en gang. Vi glemmer nesten alt. Så det å skrive gir deg en mulighet for å ta opp igjen ting som Gud har vist deg. Og vipps, så kjente jeg at nå tok jeg det. Jeg kunne ha tatt det før, men nå tok jeg det på en ny måte. Det er helt fantastisk, det er å anbefale. Og det kan også være en annen dimensjon her, at det kan hjelpe deg å være utholdende mens du venter på løftets oppfyllelse. Jeg skriver ofte ned ting som jeg har fått under bønn og under profeti og sånt, for jeg har fått en del profetier opp gjennom årene. Jeg glemmer jo dem også. Husker ingenting, vet du. Med mindre jeg skriver den eller har på kassett, da. Dere vet jo ikke hva det men altså en slags lydfil. Og jeg har noen av dem hjemme, og noen av det ikke så veldig å samle på, men noe helt fantastisk. Og for en 10 år siden så fikk jeg en profeti på omtrent en halv time, som jeg da hadde på kassett. Og den tok jeg og skrev ned, så jeg har den på noen 10 sider, tenker jeg, som jeg blar gjennom en gang i år, cirka. For det, da var jeg på det mest svake i livet mitt. Det, tenkte vel egentlig ikke at det ikke kom til å funke så veldig mye bra fremover. Og da kom det en profeti som beskriver meg og livet mitt og tjenesten og alt mulig. Jeg tenkte, jeg hjelper meg, hvor har du det fra, liksom? Men profeten så noe jeg ikke så. Og jeg skjønte inni meg, det i grunn sant. Det stemmer. Alt jeg kunne kontrollere, det skjønte jeg var riktig. Ikke sant? Og da tenkte jeg, kanskje det jeg ikke kan kontrollere er riktig også. Så jeg skrev det i hvert fall ned. Med årene så begynte alt å gå i oppfyllelse. Og nå faktisk alt gått i oppfyllelse. Og det her da for, hva jeg sa, en 7, 8, 9, 10 år siden. Og hun skrev, sa profeten da, I see you even writing a book. Ja, I see you write several books. Og jeg tenkte aldri om jeg kommer til å skrive en bok. Men jeg skrev min første bok for 5 år siden. Eller 4, 5 år siden. Og den solgt ut nå da, så nå skriver jeg den på nytt igjen. Så nå skriver jeg min andre bok. Og jeg har 3-4 oppe i huet mitt, som jeg bare prøver å finne tid til å skrive da. Det så hun dama der. Og jeg vet jo at det en del av kallet mitt, det var kjempekult, men det blir borte hvis man ikke fanger det opp og tar det alvorlig. Så det å skrive, begynn å gjøre det. Ikke noe bra det som står der, så kan du bare være der. Det jo ikke noe risiko. Men det kan hende at du kan begynne å fange opp detaljer som kan bety mye for livet ditt. Og hvis du gir meg 4 minutter til, så skal jeg gi deg noen praktiske tips, hvis du synes dette litt spennende. Det viser seg at det meste fungerer best når man opplagt. Så du sabla trøtt og utenfor og har jetlag og alt mulig sånn, så det ofte vanskeligere å fange opp disse tingene her. Så det min anbefaling. Benytt øyeblikket når du føler deg opplagt, både til å be og skrive det den hellige ånd sier. Hvis du skriver, så kan du kjøpe deg en liten notatbok. Det det mange som gjør. Eller du kan bare ha det på et ark, men da blir det rett borte og rotet og sånn. Eller du kan bruke PC selvfølgelig. Det ikke noe sånn at det åndelig med en bok og uåndelig med en PC. Du velger det du liker. Men det jeg vil oppmuntre deg, begynn å notere. Begynn å skrive litt. Gjerne dator. Så når jeg satt der for noen tid tilbake og så det var en dato for omkring 5,5 år siden, plutselig så var jeg tilbake på den dagen. Plutselig begynte jeg å huske hva annet som skjedde den dagen. For det ligger i underbevisstheten din alt sammen. Og på en måte så, så kan du begynne å få leve mange liv på en måte. Altså du lever liksom livet ditt om igjen og henter fram skatter som ellers borte. Så det ikke så dumt å skrive dator. Når du ber til Gud eller skriver ting, så inkluder drømmene dine, tolkninger, syner og bilder som Gud gir. Og kanskje personlige følelser og hendelser. Jeg leste i boka mi den gangen at i dag jeg utenfor. Jeg skikkelig lei meg og deppa. Du føles langt borte, Gud. Ikke sant? Det tåler jo Gud. Kan du hjelpe meg? Gi meg noe. Jeg behøver deg nå. Husker jeg satt og skrev. Jeg var vist deppa den dagen. Og så kommer liksom det stoffet etterpå. Med ulike ting. Hvor har jeg det fra? Jeg så smart? Men det jeg jo ikke, vet du. Men han det. Men jeg hadde koblet meg på den strømmen. Og det det der jeg så inderlig vil oppmuntre deg til å få tak på. Og en annen ting, les Bibelen så mye du kan, om ikke du skjønner det bestandig. Ta noen minutter hver dag, les litt. Jeg anbefaler det. Les i hvert fall det nye testamentet, begynn med det. Kanskje les salmene, mange har glede av det. Hvis du synes alt vanskelig, begynn å lese litt i Johannes evangeliet. Bare les litt, for det viser seg at jo mer du kan i skriften, desto mer har den hellige ånd å hente fra. Når han taler til deg. Du kan skrive ned spørsmål du har. Og jeg må ofte gjøre det som leder. Det mange ting jeg tenker, hva gjør jeg nå? Hvis det en konfliktsituasjon eller vanskelig ting, Gud, hva gjør jeg nå? Hva ditt perspektiv på dette her? Hva smart å gjøre nå? For jeg vet at sier jeg det, så slutter den, og sier jeg det, så slutter den andre. Hva gjør jeg nå? Sier jeg ingenting, så slutter den begge to. Kanskje det hadde vært det beste. Men det hender ofte at jeg får visdom. Men jeg tenkte, hvor kom det fra? Det var smart. Og så skriver jeg det ned, og så tenker jeg på det litt mer. Det noe mer du vil fortelle meg? Så skriver jeg ned det, og etter hvert så begynner jeg at du verden så klok du Det hender av og til jeg tenker det jeg også. Om meg selv. Jeg jo ikke det, men altså det den hellige ånd som gir. Og det utrolig kult. Og en annen lite triks jeg har lært meg, det les hva du skrev på forrige notat før du skriver neste gang. Ofte så lever vi bare sånne blokker, ikke sant? I stedet for å tenke, så når jeg gjør det, praktiserer dette, så hender det ofte at jeg blar litt igjennom. Åja, akkurat. Ja, det stemmer det. Det hadde jeg glemt. Og vips, så du tilbake i den der flyttilstanden, og så kobler du deg på umiddelbart. Der hvor du slapp sist, det altså helt magisk. Så det bare en sånne enkle triks som jeg har lært meg opp gjennom årene. Helt til slutt så vil jeg bare minne om at alt dette handler om at Gud elsker deg. Han vil tale til deg fordi han glad i deg. Og det ikke sånn at hvis ikke du hører noe, ikke skjønner noe av det jeg sier nå, så du et dårlig menneske og det noe gærent med deg. Ikke noe gærent med deg. Du helt topp, du. Alt dette her bare noen enkle måter å si det på som du kan praktisere. Det handler ikke om å lære deg en metode å knekke i lottorekka, eller vinne på vedløpsbanen, eller bli rik fort, eller noe sånt noe. Eller lære hemmeligheter som skal avsløre kameraten dins skjulte tanker og sånn. Glem alt det der. Det handler om en evne til å ha fellesskap med Gud. På samme måte som du og jeg kan snakke sammen, så kan du snakke med Gud. Og det var dette Jesus trengte å lære før han gikk ut i tjenesten sin som skulle ende med døden på Golgata kors. Du min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Og det det Gud vil si til deg. Det liksom summen av hans budskap når han vil snakke med deg. Så vil han fortelle deg alt du trenger å vite og hjelpe deg med alle spørsmål du har. Selvfølgelig vil han det. Men det henger på denne åpenbaringen alene. Og la deg forstå dypt i ditt hjerte. Du min datter. Jeg elsker deg. Du gutten min. Jeg elsker deg. Det trengte Jesus å høre mest av alt. Ikke du har en sterk tjeneste. Å, for en profetisk gave du til nasjonen. Kom igjen. Men han trengte å høre, du min sønn. Være trygg i dette som Øyvind prekte om i går, og som Maria talte om i dag. Du barnet mitt. Det det handler om. Gode Hellige Ånd, nå ber jeg at du tar tak i alt det vi har snakket om i dag. Hjelper oss inn i en rik erfaring. Og jeg ber at du hjelper oss nå til ikke komme inn i en sånn trelldomsliv. Hvis ikke jeg orker å gjøre dette hver dag, så får jeg dårlig samvittighet og sånt. Det har vi nok av fra før. Men hjelp oss å la oss inspirere til å strekke strikken og gå utenfor komfortzonen vår for å lære noe vi ikke har kunnet før. For å oppleve og oppdage noe vi ikke har oppdaget før. Kom, Hellige Ånd, og fyll oss med din godhet resten av denne helgen. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.